Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capitalism, Socialism, and Democracy adalah karya klasik ekonomi politik dan teori sosial oleh Joseph A. Schumpeter, pertama kali terbit pada Nili Pelangsumonidu, di tengah ketidakpastian besar tentang masa depan tatanan ekonomi modern. Buku ini bukan pengantar sederhana yang membandingkan kapitalisme dan sosialisme. Schumpeter menggabungkan sejarah pemikiran, ekonomi, sosiologi, dan teori politik untuk menilai bagaimana sistem ekonomi berubah, mengapa inovasi menjadi sumber tenaga kapitalisme, serta bagaimana demokrasi bekerja dalam praktik. Gagasan yang paling bertahan adalah destruksi kreatif, yaitu proses ketika inovasi menggantikan perusahaan, teknologi, keterampilan, dan cara produksi yang telah mapan. Namun tujuan buku ini lebih luas. Schumpeter juga menanggapi Karl Marx, mempertimbangkan kemungkinan sosialisme dan merumuskan demokrasi sebagai persaingan elite politik untuk memperoleh suara. Ia terkenal karena menilai kapitalisme mungkin tidak runtuh akibat kegagalannya, melainkan akibat keberhasilannya sendiri yang mengubah lembaga dan nilai sosial pendukung kewirausahaan. Karena itu, buku ini tetap penting sebagai analisis tajam sekaligus provokatif mengenai dinamika perubahan ekonomi dan politik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, destruksi kreatif sebagai cara kapitalisme bergerak dan berkembang bagi Schumpeter. Kapitalisme tidak dapat dipahami hanya dengan melihat harga, persaingan harian, atau cara perusahaan mengelola struktur yang sudah ada. Kapitalisme pada dasarnya adalah proses perubahan dari dalam. Ia menyebutnya destruksi kreatif, yaitu pergantian terus-menerus ketika produk baru, teknik produksi baru, jalur distribusi baru, atau bentuk organisasi baru membuat praktik lama kehilangan nilai ekonominya. Unsur kreatifnya adalah munculnya kemampuan baru dan peningkatan produktivitas. Unsur destruktifnya adalah bangkrutnya perusahaan, usangnya mesin, hilangnya pekerjaan tertentu, dan merosotnya keterampilan yang sebelumnya bernilai. Kerangka ini menjelaskan mengapa kemajuan ekonomi sering tidak mulus atau merata. Inovasi menciptakan peluang dan kenaikan taraf hidup, tetapi manfaatnya tidak datang tanpa biaya penyesuaian. Perusahaan tidak cukup dinilai dari seberapa baik mereka mempertahankan posisi sekarang. Mereka juga harus sanggup menanggapi perubahan yang dapat mengubah dasar persaingan. Dalam pandangan Schumpeter, persaingan yang paling menentukan bukan semata persaingan harga di pasar yang stabil, melainkan persaingan melalui pembaruan yang menggeser pasar itu sendiri. Gagasan tersebut membuat buku ini berbeda dari teori ekonomi yang terutama mencari keadaan keseimbangan. Schumpeter melihat ketidakseimbangan yang dipicu inovasi sebagai ciri normal kapitalisme. Meski istilah destruksi kreatif kini sering dipakai untuk memuji disrupsi, buku ini juga mengingatkan bahwa perubahan tersebut memiliki konsekuensi sosial nyata. Analisis yang matang perlu menimbang penciptaan nilai baru, sekaligus kapasitas pekerja, perusahaan, dan institusi untuk menghadapi penggantian yang tak terhindarkan. Kedua, wirausahawan bukan sekadar penemu, melainkan pelaksana inovasi. Schumpeter memberi peran khusus kepada wirausahawan dalam perubahan kapitalis. Ia membedakan penemuan dari inovasi. Penemuan dapat berupa gagasan teknis atau pengetahuan baru, tetapi belum tentu mengubah kegiatan ekonomi. Inovasi terjadi ketika seseorang atau organisasi menerapkan kemungkinan baru secara nyata, misalnya dengan menghadirkan barang baru menggunakan metode produksi baru, membuka pasar, memperoleh sumber pasokan baru, atau membentuk cara organisasi yang berbeda. Karena itu, pelaku inovasi tidak harus menjadi ilmuwan atau penemu awalnya. Pembedaan ini penting karena pertumbuhan ekonomi tidak otomatis muncul hanya dari tersedianya teknologi. Dibutuhkan keputusan untuk menggabungkan sumber daya, mengambil risiko komersial, mengatasi kebiasaan lama, dan membawa pembaruan ke dalam kegiatan produksi serta konsumsi. Dalam tahap ini, wirausahawan Schumpeter adalah agen perubahan. Keuntungan sementara dapat muncul karena inovator melakukan sesuatu yang belum mampu dilakukan pesaing. Namun, keuntungan itu akan tertekan ketika inovasi ditiru dan menjadi praktik umum. Buku ini tidak menawarkan gambaran romantis yang sederhana tentang pengusaha. Justru Schumpeter menaruh perhatian pada kemungkinan bahwa kapitalisme maju akan membuat inovasi makin rutin, birokratis, dan dilakukan oleh organisasi besar. Perubahan itu dapat mengurangi citra wirausahawan sebagai tokoh individual yang luar biasa. Meski begitu, penekanannya pada pelaksanaan inovasi tetap relevan. Buku ini membantu membedakan antara memiliki ide, membangun kemampuan untuk menerapkan ide, dan menciptakan perubahan ekonomi yang benar-benar bertahan. Perbedaan itu berguna untuk membaca strategi bisnis, kebijakan inovasi, dan transformasi industri. Ketiga, keberhasilan kapitalisme justru dapat melemahkan fondasi sosialnya. Salah satu tesis paling kontroversial dalam buku ini adalah jawaban Schumpeter atas pertanyaan apakah kapitalisme dapat bertahan. Ia menjawab bahwa kapitalisme mungkin tidak bertahan. Tetapi alasannya bukan versi sederhana bahwa sistem itu pasti hancur oleh kemiskinan atau kontradiksi ekonomi seperti dalam ramalan Marx. Schumpeter justru menilai keberhasilan kapitalisme dapat menghasilkan kondisi sosial yang mengikis dukungan terhadapnya. Pertumbuhan, perusahaan besar, birokratisasi, dan perubahan budaya dapat membuat fungsi kewirausahaan tampak kurang personal dan kurang dihargai. Ia juga menganggap masyarakat kapitalis yang makmur akan melahirkan kelompok intelektual yang semakin kritis terhadap tatanan kapitalis. Bersamaan dengan itu, perlindungan sosial, regulasi, dan tuntutan distribusi yang lebih besar dapat berkembang melalui prosedur demokratis. Dalam pembacaannya, peralihan menuju sosialisme tidak harus berupa revolusi. Ia dapat berlangsung bertahap melalui perubahan sikap, institusi, dan pilihan politik. Intinya, sistem ekonomi tidak hidup hanya karena efisien secara teknis. Ia juga memerlukan legitimasi sosial, aturan hukum, dan nilai yang mendukung pengambilan risiko serta kepemilikan privat. Sejarah kemudian tidak mengonfirmasi prediksi Schumpeter tentang kemenangan sosialisme yang tak terelakkan. Kapitalisme global justru menunjukkan daya tahan besar dan teknologi membuka ruang baru bagi inovasi. Namun, nilai buku ini tidak bergantung pada ketepatan ramalannya secara penuh. Tesis tersebut memaksa pembaca melihat bahwa ancaman terhadap kapitalisme dapat datang dari transformasi institusional dan budaya yang dihasilkannya sendiri. Ini adalah cara berpikir yang lebih kompleks daripada sekadar menyamakan keberhasilan ekonomi dengan kelangsungan politik. Keempat, sosialisme dinilai melalui persoalan koordinasi, insentif, dan transisi. Bagian tentang sosialisme menunjukkan bahwa Schumpeter tidak sekadar menolaknya dengan slogan. Ia mencoba membahas apakah suatu tatanan sosialis secara administratif dapat mengarahkan produksi dan distribusi, bagaimana keputusan ekonomi dapat dikoordinasikan, dan syarat manusiawi maupun kelembagaan apa yang dibutuhkan agar sistem itu berjalan. Pendekatan ini membuat pembahasannya berbeda dari polemik yang hanya mempertentangkan pasar dengan negara secara moral. Ia memperlakukan sosialisme sebagai kemungkinan organisasi ekonomi yang perlu diuji secara analitis. Akan tetapi, pembaca perlu menempatkan bagian ini dalam konteks sejarahnya. Schumpeter menulis sebelum pengalaman penuh ekonomi komando pada masa Perang Dingin dan sebelum runtuhnya banyak rezim sosialis di Eropa Timur. Karena itu, beberapa penilai melihat uraian tentang kemungkinan kerja sosialisme terlalu optimistis atau bahkan ironis karena ia menetapkan prasyarat yang sangat berat. Bagaimanapun, pembahasan tersebut menyoroti persoalan yang tetap penting, yaitu bagaimana sistem besar mengumpulkan informasi, menetapkan prioritas, memotivasi pelaksana, dan mengoreksi kesalahan tanpa mekanisme pasar yang luas. Kekuatan bagian ini terletak pada pertanyaannya, bukan pada semua kesimpulannya. Produksi tidak hanya membutuhkan tujuan pemerataan atau rencana teknis. Dia juga membutuhkan prosedur pengambilan keputusan, disiplin anggaran, informasi yang dapat dipercaya, dan ruang untuk menilai hasil. Schumpeter juga mengaitkan transisi menuju sosialisme dengan warisan kapasitas yang dibangun kapitalisme. Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada pilihan biner antara dua sistem, melainkan bergerak pada masalah institusi yang membuat koordinasi ekonomi mungkin atau gagal. Terakhir, demokrasi sebagai persaingan politik, bukan pelaksanaan kehendak rakyat yang murni dalam pembahasan demokrasi. Schumpeter menolak gambaran ideal bahwa ada kehendak umum yang jelas, lalu pemerintah tinggal melaksanakannya. Ia menawarkan pandangan yang lebih prosedural dan realistis. Demokrasi adalah metode institusional untuk menghasilkan keputusan politik. Ketika individu atau kelompok bersaing memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perebutan suara rakyat. Dengan kata lain, politik memiliki kemiripan tertentu dengan pasar, karena para pemimpin dan partai bersaing mendapatkan dukungan. Namun, analogi itu tidak berarti pemilih selalu bertindak seperti konsumen yang sepenuhnya berpengetahuan. Schumpeter bersikap skeptis terhadap tingkat perhatian, informasi, dan konsistensi warga dalam perkara politik yang rumit. Ia menilai elite politik dapat membentuk agenda dan memengaruhi preferensi publik, bukan hanya menerima perintah yang sudah jelas dari pemilih. Pandangan ini kemudian berpengaruh pada cara studi politik memahami kompetisi elit, pilihan publik, serta keterbatasan pengambilan keputusan demokratis. Posisi tersebut dapat terasa dingin karena menurunkan harapan normatif terhadap partisipasi rakyat. Tetapi kegunaannya adalah mengarahkan perhatian pada desain institusi. Jika pemilih memiliki waktu dan informasi terbatas, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari adanya pemilu. Penting pula ada aturan hukum, kebebasan berpendapat, persaingan politik yang nyata, pembatasan kekuasaan, dan lembaga yang memungkinkan pemerintah dimintai pertanggungjawaban. Dalam buku ini, demokrasi bukan jaminan otomatis bagi kebijakan terbaik. Ia adalah cara damai untuk memilih dan mengganti pemimpin yang selalu dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, organisasi politik, dan kualitas institusinya. Kesimpulannya, Kapitalisme, Sosialisme, and Democracy paling tepat dibaca oleh mahasiswa ekonomi, politik, sosiologi, sejarah, dan bisnis, serta pembaca umum yang sudah siap menghadapi karya teori yang padat dan kadang berbahasa lama. Buku ini bukan panduan praktis untuk memilih saham, membangun perusahaan rintisan, atau merancang kebijakan secara langsung. Manfaat utamanya adalah membekali pembaca dengan kerangka untuk memahami inovasi sebagai kekuatan yang sekaligus mencipta dan menggusur, serta melihat ekonomi sebagai proses sosial dan politik, bukan sekadar kumpulan angka. Pembaca juga memperoleh manfaat intelektual dari cara Schumpeter mempertemukan tema yang sering dipisahkan. Dia menghubungkan perusahaan besar dan inovasi, kewirausahaan dan perubahan kelas sosial, kapitalisme dan kritik intelektual, serta demokrasi dan persaingan elite. Hubungan-hubungan ini membuat pembaca dapat menilai klaim tentang disrupsi teknologi, regulasi negara kesejahteraan, dan kekuasaan korporasi dengan lebih hati-hati. Beberapa prediksinya, terutama tentang peralihan tak terelakkan menuju sosialisme, jelas tidak terbukti sebagaimana dirumuskannya. Bagian mengenai sosialisme juga perlu dibaca dengan jarak kritis dan konteks sejarah yang kuat. Justru disitulah buku ini menonjol dibanding banyak buku ekonomi politik yang hanya membela atau menyerang satu sistem. Schumpeter tidak menyajikan kapitalisme sebagai keadaan stabil yang sempurna, dan tidak membahas sosialisme hanya sebagai karikatur. Ia menawarkan diagnosis besar tentang bagaimana tatanan ekonomi berubah dari dalam, lalu bagaimana perubahan itu mengubah budaya dan politiknya sendiri. Kekayaan lintas disiplin, keberanian tesisnya, dan daya tahan konsep destruksi kreatif menjadikannya karya klasik yang tetap layak diperdebatkan, bukan sekadar dirayakan. Jika Anda ingin mendukung Joseph A. Schumpeter, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.